einhvern tímann heyrði ég þetta að það hefði nú verið kona upp í hér einhvern staðar fyrir ofan Akranes, ég lærði nú þetta á Akranesi. Það var kona sem var einhvern staðar þarna í Leirársveitinni eða Borgarfirðinni með einhvern staðar þar voðalega dugleg mikil athafna manneskja. Og hún spann mikið og þegar hún var að spinna þá söng hún þetta. Leiðist mér þetta líf, alala, leikur það eyðið mig, tralala, rækals í rauna kýf, alala, riður mig hreint á slið, tralala, þá vil ég stöðug standa, alala, stríðinu rauna í, tralala, berjast til beggja handa, alala, best mun og fara á því, tralala, og þetta endur tók hún og herti með þeim meira og hvað raðara eftir því sem hún snýri rokn og raðara og spann meira.